Roja Sêşemê civîna civata ewlekariya Netewî bi serokatiya Serokkomarê Tirkiye Recep Tayyip Erdoğan ve pêkhat. Di civînê de hat diyarkirin ku heta operasyona dijî bakurê Sûriyê negihêje armanca xwe wê bidome. Dîsa piştî civînê hat destnîşankirin ku heta li herêmê aşitî û aramî çê nebe operasyon wê bidome. Her wiha tê gotin ku ji bo parastina sivîlan hemû tedbîr tênin standin. Li aliyekê din Tirkiye dibêje ew ji bo vegera Sûriyeyan ya di nava aramî û ewlehiyê de dixebitin û ji civaka navnetewî piştgirî hat xwestin. Şîrovekar Fehî Mişik li ser civînê dibêje ji xwe êrişên Tirkiyên li ser rêya meçar Til Temir û Eyn Îsa didome.
Du alî derdixe pêş, yani lazim e ew jî were dîtin. Yek ji van aliyan biryarên kevin yê neteweyên yekbûyî ye ku Tirkiye wan biryarana bi lehê xwe şîrove dike, ya din jî peymana du alî ya navbera Sûriye û Tirkiye de ye, ew mutabakata Ankara bi kar tîne. Yani vana jî bi me nîşan dide ku Tirkiye di vî warî de nerehet li wan dera bi êrişên piştî nehê cotmehê suç pêk hatine û gelek çeteyên ku ser bi Tirkiye li hemû cîhanê jî tê zanîn ku suç kirin li wan dere û gelek caran jî beyan hate dayin ku Tirkiye ji van sucan berpirsiyare dixwaze siberoj eger li der heqayî tiştekî pêk were van peymanên navnetewî û peymanên du alî ji bo berjewendiyê xwe bi kar bîne. Yani
dîsa aşik anî ziman ku yek ji armanca Tirkiye ew e ku 2 milyon penaber çekdar û malbatên wan li bakurê Sûriyê bi cê bikin.
Tirkiye herêmekî ewle ava nekir û hemû cîhan jî dizane ku ew herêma ne herêmekî ewle ye û ew herêma herêmekî ewle kir herêmekî şer. Ev jî aşkere ye. Tabi ev ya wek nakokî jî tê dîtin. Yani ji wir 200,000 zêdetir insan ji cîwarê xwe bûne, gelek insan li wan dera zarok û jin jî nav de hatine kuştin, lê behsa herêmekî ewle dikin. Na, na xêr. Hemû cîhan dizane ku ew ê herêmê ku li wir Tirkiye çê dike wê ne herêma ewle be, lê feqat tiştekî din heye. Yani eger daxwaza Tirkiye bi cî were, welatên wek Amerîka û her wisa em bêjin welatên Ewropayê wêjberê rahettir bibin. Çünkü ew koçberên ku li Tirkiye ne ji bo Amerîka jî, ji bo Ewropa jî, hatta ji bo Rusya jî, ji bo peşerojê xeterin. Yani eger ew li cihekî cîwar nebin, dikarin kriminalizasyon jî zêde bikin û her wisa ew çeteyên ku di nav wan koçberan di cî digirin, dikarin siberoj gelek tiştên din jî li hember van dewletan bikin.
Hêjayî birxistineya ku Artêşa Tirkiye û komên çekdarên girêdayî wê nehê cotmehê operasyoneke leşkerî li dijî bakurê Sûriyê dabû destpêkirin. Li gor daneyên neteweyên yekbûyî ji ber operasyona Tirkiye 200,000 kes ji cih û warên xwe koç kirîne. Men Botanî, Deng Amerika, İstanbul.